No, tak možná teďka něco se tady nahrává. Jo, vypadá to celkem, že i jo, tak pokud z toho něco bude, tak dobře, a pokud z toho nic nebude, tak se ho nedá nic dělat. Dobrá, jak tady sedíte, tak všichni máte nějaký ten projekt vybraný v ISU naklikaný. Aha. No mě jde jenom o to, jedna věc, na kterou jsem se dneska bohužel teda Pavla nestihl zeptat, je, jestli máte nějaký termín, do kdy si ten projekt musíte vybrat. Neříkal. Jestli tím pádem, když já jeden z těch projektů teďka cvičně jaksi odstraním, tak jestli vám někomu tím skřížím plány, anebo je to úplně jedno. Konkrétně, aha, jo, tak jsem zapnul ten projektor. Konkrétně já jsem tam jenom teďka, když jsem se na to dopoledne díval, tak jsem si říkal, že bychom cvičně se podívali na tu část toho Polského národního korpusu, protože jako ukázka si myslím, že to poslouží dobře, ale pokud byste někdo měli zájem na to, to jo, právě proto se na to ptám. Jo. Tématech probíhají poměrně divoké změny. Mně asi tak čtyřikrát za den přijde e-mail o tom, že se někdo přihlásil a odhlásil. Takže jestli si ho chceš vzít, tak si ho klidně vem a já najdu
no,
něco jiného. A to jsi mě psal? Jo. No, myslím si, že to vyřeším, jako to tam někde snad bude, takže... Takže tak, jo. Pryč, pryč. Všechno pryč. Taky pryč, taky pryč.
Ten můj vypadá, že je anglicko-polský, německo-polský, francouzský.
Jo, to je něco jiného, jo. To téma, které já jsem měl na mysli, je toto, tady je Polish National Corpus. Nevybíral jsem záměrně v podstatě korpus, který je paralelní, protože to se netýká vás všech a vás, co se to týká, tak možná to bude vyžadovat nějakou, nevím, speciální instrukce k tomu, pokud to, co jsem tam odkazoval, ty stránky, kde je návod, jak udělat ty paralelní korpusy, tak se ukážou jako nedostačující, ale v prvé řadě bych to zkusil tak a celkově jaksi krok jedna, a doufám v podstatě, že se to všichni už teď nějakým způsobem udělali, je přečíst si ten návod, který tam je, ty návody, které tam jsou napsané. Konkrétně mám na mysli to, co je zde. Já nevím, jestli to vidíte úplně stejně, respektive jsem si téměř jistý, že to úplně stejně nevidíte. Tady, to je jako těžce schované, když se klikne na ty podrobnosti. U toho rozpisu semestrální projekty, tak tady jsou pokyny ke tvorbě korpusu a tady se ještě musí kliknout na více, aby to nebylo jednoduché. A tohle jste četli? Tak to když tak zkuste zaprvé teď, jak tady jste, tak si to otevřít, že to najdete, že jste schopni to najít. Ani vám to Pavel neukazoval, to? Tohle tady ty rozpisy. Tak, zkuste se teda všichni podívat, že to najdete. A jsou tady v podstatě čtyři body. První je přečíst nějaký obecný úvod do korpusové lingvistiky, který předpokládám, že pro většinu z vás asi už nebude teďka nějakým způsobem kritický. a spíše to asi pro někoho, možná teda spíš i pro teda tu informatickou část toho Ben 247 k seznámení, co vlastně korpus je, na co se používá. Dvojka je asi nejdůležitější, to je odkaz na tu anglickou dokumentaci, kterou asi měl na mysli, která obsahuje instrukce, jak vytvořit korpus k zaindexování v Manati. A trojka jsou pak nějaké specifické instrukce tady pro práci v, na strojích, na počítačích centra. Tak, zkuste jenom to tak prolétnout očima, tady toto, jestli někde se zarazíte, že nechápete, co tím chtěl básník říci. Případně myslíte, že by to... Prosím? Ne, toto, jenom tady toto. Jestli toto vám je srozumitelné, ty instrukce. Jo, tady koukám, je rozbitý odkaz, to opravím.
Můžeš se tam přesto se tam dostanu? Přes rozpis té mapy to nejde?
No. Popisek k rozpisu a že se to zobrazuje takhle blbě, tak tím bohužel úplně moc se nadělám. Maximálně vám to můžu znovu poslat ještě e-mailem.
Asi nechápu třetí vzrážce, že to, že bude vypadat automaticky pomocí vytvořeného programu, to je chápu, ale je všichni bude vytvořený cíl makefile, souboru, adresáře, programikání, tak jistě
nějak. Aha. Jo, kdo neví, co to je makefile? 1, 2, 3. 4, bych tak typoval. Víte, co to make file? Ne. Tak, poměrně často se člověk ocitne v té situaci, že chce automatizovat nějaký postup jakýmkoliv způsobem, přičemž se může stát, že ten postup má se skládá z několika úkolů a ty na sebe mají nějaké návaznosti. A to je v podstatě důvod, proč vznikl make a program, který se jmenuje make, udělej. A soubory typu makefile. Funguje to celé strašně jednoduše, není to vůbec nic složitého. Když se tady kliknete na ten odkaz, tak to vede tady na nějaké ukázky toho, jak ten makefile může vypadat. Nicméně, když si dáte do Google make a makefile, tak najdete celou řadu jiných stránek. Ten soubor vypadá velmi jednoduše. Na řádku máte vždycky takhle cíl. Za dvojtečkou jsou závislosti. A tady takhle tabulátorem odsazeno je, jakým způsobem se ten cíl má vytvořit. Nějaké příkazy. Největší záležitost toho je mít tady ten tabulátor, podle mě. Pokud nám dáte 4 mezery, tak to nebude fungovat, takže to jenom tak, to si myslím, že je tak jako největší záležitost toho, jak ten soubor vypadá. Příklad, jo, tak to vypadá strašně obecně, tak příklad je, že já chci vytvořit soubor s vertikálním textem, to je přesně tady toto, tak ten soubor s vertikálním textem se může jmenovat třeba korpus.v nebo něco takového. Takže cílem je vytvořit tady tento soubor. Abych ho vytvořil, tak potřebuju třeba zdrojový zip s těmi texty, které jsem si odtud stáhnul, takže závislost je třeba nějaký xyz.zip, tak už se to programovat jakkoliv. A postup pro vytvoření toho vertikálu je, že se pustí tady takhle, no, za tabulátorem bude napsáno, pod sebou na řádku jsou jednotlivé příkazy. Takže postup je, že se třeba pustí unzip, xyz.zip, který mě to rozbalí, a pak se na ta data, dejme tomu, že z toho vznikne xyz
XYZXT, tak se pustí nějaký můj skript, který já jsem si napsal na převod toho, na převod toho textu do toho vertikálu, jo? Prostě nějaký tady proces, počka by, XYZ.XT, něco takového. Že to je dostávající adresáři, jo, to je jenom prostě, to může to být tam, to může být prostě pod sebou jakékoliv příkazy. A na co je toto vhodné, na co je to vhodné, jak se to pak používá. Vy napíšete v tom adresáři, kde je ten makefile, tak napíšete jenom make, bez ničeho. A to funguje tak, že on se podívá, jestli v tom adresáři, kde jste ho pustili, neexistuje soubor makefile, a pokud ano, tak se pokusí vykonat první cíl, který je v tom souboru uvedený. Je to to samé, jako bych napsal make corpus ver, tak když to corpus ver bude první cíl v tom souboru, tak to je to, co on udělá. Přičemž pokud tam už tam ten soubor je, tak napíše corpus ver už má, není potřeba dělat nic. Pokud tam není, tak ho vytvoří, a stejně tak pokud zjistí, že XYZ zip je novější než ten corpus.ver, že v datum poslední změny tohoto souboru je novější než toho corpus.ver, třeba protože byste stáhli novou verzi toho corpusu, tak to taky znovu provede. Čili hlídá to nějakým způsobem závislosti mezi, nebo vazbu mezi těmi závislostmi a tím cílem. Ten příklad, který je tady na této stránce, tak pochopitelně není o tvorbě korpusu, ale je o kompilaci programů ze zdrojových kódů, protože na to se to používá velmi často také, že jeden program se skládá z 10 zdrojových souborů, všechny však 10 se postupně přeloží a pak se nějakým způsobem sestaví ten program. Já jsem si četl ten text a přijde mě to tak relativně srozumitelné. Jo? Tady prostě, abych udělal program příklad, tak potřebuji funkce.o, main.o a příklad vytvořím tím příkazem VCC, tak to je to samé jako obdoba toho, jak jsem to psal tady na tabuli. Toto je ten obecný popis toho formátu, toho souboru, nic složitějšího tam skutečně není. Žádné mezery a tak, nic takového tam nehraje roli, kromě toho, že teda tady musí být ten tabulátor a těch cílů tam můžete mít teoreticky několik. No, to je čistě na vás. Ne s příponou, uložíte to jako soubor, který se jmenuje makefile, jo?
Jo.
Tak. Ale, dobrá. Zkuste si skutečně tady přečíst, dával jsem to i schválně v češtině, v angličtině najdete ještě spoustu jiné dokumentace. Proč tam tady tenhle ten požadavek je? Jo, to je, myslím, docela důležité zmínit. Není to tam proto, že bychom vás chtěli nějakým způsobem jaksi zbytečně otravovat technickými zbytečnostmi, ale z toho důvodu, že jaksi ta praxe ukazují, že kdykoliv pracujete s daty nějakým způsobem, s textovými daty a ne tak, že vy ručně něco editujete, ale že je nějakým způsobem automaticky zpracováváte, tak je strašně důležité, aby ten postup byl reproducibilní, aby byl opakovatelný, aby se kdykoliv to samé dalo provést znovu. Proč? Protože téměř vždycky se tam udělá nějaká chyba. Vůbec to nesouvisí s tím, že byste to dělali vy jako studenti, že to děláme my, tak ji tam uděláme taky. Na tu chybu se někdy přijde hned, a někdy se na ní přijde za půl roku a někdy se na to přijde za 3 roky, kdy nějaký člověk, který třeba tomu jazyku rozumí, tak řekne, no ale mám tady u všech slov prostě, který končí v japonštině na domeček stříčka, tak vám tady něco chybí, jo? Nebo něco je prostě špatně. A ve chvíli, kdy vy máte, jo, teďka vy se ocitnete v situaci, že no dobře, tak já mám tady nějaká zdrojová data, tady mám ten svůj vertikální text a už vůbec netuším, jakým způsobem se to vytvořilo a můžu to začít dělat teďka celé znovu, což za prvé s tím strávíte spoustu času a za druhé tím ještě zavedete jiné chyby, jo? Protože vy prostě nikdy to neuděláte, takže by to vypadalo úplně stejně akorát s tou opravou. Takže z těchto důvodů je skutečně velmi důležité, aby ten postup se dal kdykoliv zopakovat, případně v tom smyslu, nějakým způsobem se tam dali opravovat chyby, že se podívám, aha, toto je skript, který vezme ty zdrojové texty a dělá z nich ten vertikál a já se v něm pokusím tu chybu opravit, pustím ho znova, provede mě tam stejným způsobem se mě tam pak provede tokenizace, označkování, všechno zůstane tak, jak bylo, akorát tady s tou mojí opravou a jsem schopen to nějakým způsobem rozumně použít. Takže ta kritická, skutečně velmi kritická věc tady v případě těchto úkolů je schopnost reprodukovat vaši práci. No. Nejde o to jednorázově něco nějakým způsobem nevím, bych to řekl, nadatlovat, anebo jak si ručně to
se snažit dostat do nějakého stavu, který vám se bude zdát, že je super, a nám se to tak může zdát taky, ale za pár měsíců třeba prostě přijde na to, že tam je třeba něco opravit a už to nikdo nebude schopen udělat. Bez toho, aby to udělal celé znovu. Tak, takže to je ten důvod, proto je to tam velkými písmeny a tučným písmem. A jak si, a jako skutečně je to naprosto nezbytné pro ten úkol z toho pohledu, že to, že tam budete mít nějakou chybu, neznamená, že za to nedostanete nějaký body nebo zápočet nebo něco takového, ale pokud nebude prostě ten postup nějakým způsobem opakovatelný po vás, tak to by ten důvod rozhodně byl. Jo? Protože to, že jsme schopni to opakovat, je mnohem důležitější, než to, jestli tam ty chyby nejsou. Jo? To je, řekněme, takového nějakého velmi pragmatického pohledu. Povídejte. Ne, to se jenom jmenuje makefile, bez přípony. Jo, jo, tak jako pracovali jste, vy určitě ano, vy nevím, na Auroře někdy, na serveru?
Asi někdy ano, ale právě jsem se chtěla zeptat, jestli jo. Je možné se na ten server, který potřebujeme, nějak vzdáleně přihlásit?
Jo, je to možné, akorát je to možné pouze z vnitřní sítě Masarykovy univerzity. Takže buď to se musíte nejdřív přihlásit do VPNky, a odtamtud, nebo musíte pracovat na nějakém stroji univerzitním, nebo se nejdřív přihlásíte na Auroru, kam se můžete přihlásit odkudkoliv, a odtamtud se přihlásíte na Albu. Jo? To znamená, já když... prezentace. Co já jsem schopen udělat z odkudkoliv po světě, je SSH Aurora FIMUNI.cz a poté SSH Alba. Jo? To už ani není potřeba doplňovat .fi.muni.cz, protože to už je ale... Případně ze sítě Masarykovy univerzity vždy. No. Tak. No, ptejte se dál, jestli tam něco je nesrozumitelné. V klidu si to prostěte. Vidím jako mnohem důležitější to, aby jste tomu porozuměli, než někam chvátat. Jo? Takže... Nemělo by mít. Rozhodně ne fakulta informatiky. To je jako přímo kodifikace toho, že servery mají začínat na A. Rozhodně na FI, rozhodně na informatice. Nevím, jak to mají ostatní fakulty, jestli to bylo tehdy.
Zase setkali jenom s Ačkama.
Ano, to je jako, to je úmysl. No. Já tady s dovolením opravím jenom dole ten odkaz, když už vidím, že to tady... No, je to dobře. No, to samé, co máte na Auroru, no? Máte tady ten odkaz taky rozbitý? Ano?
Jo.
No, tam. Protože já když to edituji a zobrazuje se mě náhle, tak to je dobře. Tak se musím podívat, kde je problém. Ten adresář až po to IB047 existuje, udělejte si tam jenom pod adresář se svým účem, ne? Tak to tam nějak...
Ano, ano, udělá se tam vlastně účel a potom se udělá registry, manatý a tak.
Tak, jo. Odkaz už by měl být funkční. Tak, otázky další nějaké k tomu? Tady jenom k tomuhle. Daří se vám všem dostat na tu album? Mkdir. Jo. Dohromady. No, Mkdir, mezeráze, adresáře. Myslím si, že by do budoucna bylo dobré, pokud budou nějaké další takové dotazy, ne teď, ale později, tak používat tomu klidně předmětové forum. Já se tam někde zaregistruju, aby mi přišel e-mail, když tam někdo něco napíšete. A jednak vy si sami leckdy dokážete navzájem pomoci rychleji a možná i lépe. Jednak přece jenom si myslím, že ty dotazy se můžou opakovat, prostě to tam bude všem viditelné. Prosím, no. Jo, tam je ke diskuzní fórum předmětu IB 047. Tak. Dobrá. Pokud je tady k tomu rámcově k tomuto všechno jasné, tak bychom se mohli podívat blíže na ty instrukce, které jsou v tom bodě 2. Ale křičte, jestli máte za to, že při nejmenším, když si to takhle čtete, tak pokud vám tam už teď bylo něco nejasného, že nevíte, jak je to myšleno, tak hnedka řekněte. Jo, dostaneme se k tomu. Tak to bude hned zápětní. Co?
No to je strip.
A to jsou adresáře.
Jsou adresáře, to je v pořádku. No, to je dobře. Tak, pokud dotazy nejsou, tak když kliknete tady na ten odkaz v té dvojce, tak se vám otevře tato stránka, kterou jsme teďka nějakým způsobem trošku zaktualizovali, ale v podstatě jsou to instrukce, které tam dlouhodobě jsou, jakým způsobem převést textový korpus do nějaké podoby, která se pak dá zaindexovat a zkompilovat manáty. Na začátku je tady několik takových terminologických poznámek, které přece jen aspoň ve stručnosti nějak zopakuji, protože nevím, jestli všichni takhle, jak tady sedíte, tak jestli to víte nebo ne,
A po té technické stránce se dá na Corpus nahlížet jako na nějakou databázi informatickou, která obsahuje v podstatě entity trojího druhu. Jednak korpus má nějaké svoje pozice, má nějaké struktury a ty struktury mohou být nějaké atributy. Co se myslí pozicí v korpusu? Myslí se tím konkrétní výskyt jednoho slova, značky nebo lematu. To znamená, má-li korpus velikost milion slov, pak po té technické stránce hovoříme o tom, že tam je milion pozic, kde s každou pozicí může být asociovaný nějaký atribut. Někdy taky se říká poziční atribut. Tím pozičním atributem může být právě to slovo, nebo to může být to lema, nebo to může být ta značka. Takže pak mám na pozici 0 slovo na, lema na, značku K7, předložka cosi. A na pozici 1 mám louce, což je atribut slovo louka, což by byl atribut lema, a značka by byla K1, C7, C6 a tak dále. Jednotlivé části korpusu mohou nějakým způsobem být ohraničeny, vymezeny entitou, které se tady říká struktura. Já prostě mohu si ten korpus rozdělit na nějaké spojité části, které si mohu nějakým způsobem pojmenovat a mohu s nimi potom asociovat nějaké strukturní atributy. Typicky toto je dokument, odstavec, věta a podobně. Takže já řeknu, že odsuť podsuť v tom korpusu je, tady vymezím nějaký dokument a zároveň s tím dokumentem mohu asociovat atributy, jaké chci, typicky kdo ho vytvořil, kdy ho vytvořil, případně nějaké takové, případně nějaké další, jakého je, do jakého žánru ten dokument spadá a tak dále. Po té technické stránce skutečně stojí za to nad tím korpusem se zamýšlet nad databází, která se skládá z těchto tří, řekněme, datových typů nebo z těchto tří entit. Pokud se podíváme na příklad toho, jak vypadá nějaký korpus zapsaný v tom vertikálním textu z pohledu tady té terminologie, kterou jsem právě použil, tak to je tady v tomto příkladu. Je tady kratičký korpus, který obsahuje jeden dokument, začátek, konec dokumentu, jeden odstavec a jednu větu, a ta je to be or not to be, that is the question. A z pohledu té terminologie, tak jak jsem o tom mluvil, tak v tom korpusu jsou tři struktury, dokument, odstavec a slovo, DOS, pojmenování těch struktur je naprosto arbitrárně. Jak se pojmenujete, to je skutečně na vás. No. A samozřejmě, že je dobré, a byl bychom rádi, že se to tak dodržovali při té vaší práci, držet se nějaký zažitý pojmenování, což třeba pro to slovo, pro větu, odstavec a dokument bude S, I a rok, ale pokud tam bude něco jiného, nebo pokud toho bude jinak, tak to neznamená, že by to měl být nějaký problém. Takže jsou tady tyto tři struktury. S tou strukturou DOC jsou asociovány dva atributy, autor a rok, a zároveň ten korpus má 13 pozic, od 0 do 12. Jo, na pozici 0 se nachází slovo tu, lema tu a značka preposition, na pozici 1 se nachází be a tak dále a tak dále. V vertikálním textu jednotlivé poziční atributy jsou odděleny tabulátorem. A to pořadí jak je zase arbitrární. Jo? Jako v některých korpusech je to slovo lema značka, v některých je to slovo značka lema, je úplně jedno, jak to uděláte. Ten konfigurační soubor, o kterém budeme mluvit později, tak ten říká, v jakém pořadí tam ty sloupečky jsou, jak to uděláte, tak to bude. Asi je vhodné dodržet teda to, že na začátku je to slovo, ale čistě zase z nějakého důvodu čitelnosti a zaužívanosti. Tak, konečně v korpusu ještě jedna struktura, o které jsem nemluvil, a to je tady to G, G, což je zkrátka z anglického glue, lepidlo, a když se podíváte, kde se ta struktura vyskytuje, tak jde v podstatě o to, že dává se, že se ta struktura vkládá mezi dvě pozice. Místo pozice se asi někdy setkáte v těch textech a někdy o tom já tak budu mluvit jako o tokenu, no, a vždycky ta pozice je token, tak mezi těmi
těmi dvěma tokeny se předpokládá vždy mezera. Pokud tam ta mezera nemá při vizualizaci v konkordanci B, tak se tam vkládá tady ta značka toho lepidla. Typicky tady před čárkami a před tečkou. A je to zase, nicméně toto je čistě vizualizační záležitost, pokud to tam v korpusu není, tak když se někdo prohlíží ty konkordance, tak tam vidí ty mezery i před tou čárkou, což není pěkné, zase na druhou stranu to není žádná velká katastrofa. Tak, dobrá. Teď nevím úplně, nejsem si jistý, jestli ty instrukce, které tam máte, tak zahrnují to, že tam máte vkládat tady tento volum. Pokud ne, tak by to se možná doplnilo, protože zase máme nástroj, který to vkládá. Když tak se tomu dáme později. Tak, je to jasné? Výborně.
No a teď prakticky ty kroky, které vedou k vytvoření korpusu, je jich tady nějakých 5 nebo 6. V podstatě to znamená zejména vytvořit tady ten vstupní vertikální text v této podobě. A to je to, co je tady prepare corpus text, a kde to je teda ve dvou bodech vytvořit text a vytvořit ten text obsahující ty struktury, někdy označované taky jako headers, někdy se zetkáte v tom textu, že to bude jako hlavičky. Ano, přesně. Jo. Ne, to je jenom tady prostě popis ilustrativní pro tady tento příklad. Jo. Nic takového. Jo, představte si, jako, že ten soubor začíná skutečně tady takhle. Tam jsou pak dál ještě příklady, a když si kliknete tady na ten odkaz vertical text, tak tam ty příklady jsou též. Takže zejména jde o to, a to je skutečně to nejdůležitější, vytvořit ten vertikál, a to, jak jsem zmiňoval, nikoli ručně, ale pomocí nějakého automatického nástroje, což může znamenat, že vy si napíšete nějaký vlastní krátký skript v Pythonu nebo v čemkoliv, to je úplně jedno. Může to znamenat, že použijete několik málo příkazů bashu, pokud ten vstupní soubor, pokud ta data, tak jak jsou ke stažení někde, nebo tak jak je od nás dostanete, tak jsou už v podstatě v nějakém takovém tvaru, že zjistíte, že to je skutečně několik málo triviálních příkazů, které vám to přivedou do té požadované podoby. Může jít o co by ještě mohlo jít, no tím jsem asi podle mě ty možnosti vyčerpal. Buď to prostě bude několik příkazů bashe, nebo to bude nějaký skript. Tak, máte-li ten vertikální text, tak následně připravíte konfigurační soubor pro ten korpus, to je ten bod 2, prepare configuration file, který právě specifikuje, jak vlastně, nebo popisuje, jak ten korpus vypadá. Jak se jmenuje, kdo ho vytvořil, co v něm je za atributy, co v něm je za struktury, co v něm je za strukturní atributy. Všechny tady tyhle ty věci, tak jak jsem v podstatě o tom mluvil, tak jsou nějakým způsobem v tom konfiguračním souboru specifikovány. Ukážeme si zase za chvilinku jak. A tomu konfiguračnímu souboru se také někdy říká register soubor, a je to ten důvod, proč tam máte tu strukturu vytvořenou tak, jak máte, že. A je vidět, že tady zase týden někdo neučil na druhé straně tabule. Je v nějakém adresáři, je úplně jedno jakém, tak máte pod adresář registry, kde bude ten konfigurační soubor, máte pod adresář vert, kde bude ten vertikál, máte tam pod adresář manatý, a v tomto adresáři potom bude ten zaindexovaný strukturovaný korpus, tam se vytvoří. Tam budete v podstatě v konfiguračním souboru uvedete cestu do tohoto adresáře, že tam má ukládat ta zaindexovaná zkompilovaná data. No? Ještě se k tomu se dostaneme. Tak, takže bod 2 je vytvořit nějaký konfigurační soubor. Bod 2 můžete vytvořit konfigurační soubor pro subkorpusy. Za chvilku se k tomu dostanu, co se tím myslí. Můžete, je-li to možné a vhodné, zkompilovat slovní profily v WordSketche. A nakonec zkompilujete, nebo respektive můžete v tom konfiguračním souboru specifikovat nějakou gramatiku pro slovní profily a nakonec se dá, to je ten hlavní bod 5, pustíte jeden příkaz, který ten korpus zkompiluje.
A ten příkaz, který budete pouštět, se jmenuje compile port, je to tam zase napsané. A vypíše vám strašně dlouhý výstup a jakmile skončí a skončí bez chyby, tak tento výstup bude součástí toho odevzdaného úkolu, abychom se na to podívali, jestli tam je skutečně všechno v pořádku, tak jak má být. Kromě výstupu z té vlastní kompilace, tak tam je ještě zmíněno v požadavcích, že máte přiložit výstup z programu, který se jmenuje portcheck, a právě kontroluje integritu a konzistenci zkompilovaného korpusu, jestli tam někde nedošlo k nějaké chybě, jestli jste třeba nevytvořili nějaký strukturní atribut, který se nikde v tom korpusu vůbec nevyskytuje, a tak dále. Tak to je ta šestka Verify Corpus Consistency, to je zase puštění jednoho příkazu, který vám vypíše případně nějaká varování a chyby. Varování se u toho druhu, že třeba každý korpus by měl mít nějakou stránku informační o sobě. To tam asi ještě doplním do těch pokynů, to tam asi nemáte. Takže pak bylo vhodné, kdybyste vytvořili stránku, která obsahuje 4-5 odrážek jenom, že tenhle korpus jsem vytvořil tady Pepa Novák tehdy a tehdy a dělal to takto. Jo, jako jenom taková stručná informace. Z toho důvodu, když někdo pak ten korpus bude chtít přihlásit se do nějaké firmy CZ, otevře si to a zamyslí se, aha, a kde se to vzalo, tedy ten korpus, co to je za data. Tak proto, jak si chceme, aby tam ke každému korpusu byla nějaká informační stránka, kterou buď vytvoříme my, anebo pokud naznáte, tak ta informační stránka může být přímo ten odkaz, který jsme poskytli my vám ke stažení toho korpusu. Jo, jestliže je to tak v takovém stavu, že myslíte, že když někdo s tím korpusem bude pracovat, tak je nejvhodnější odkázat ho přímo na ten zdroj, tak to není problém a klidně se tak dá udělat. Dobrá. Možná teď ještě pár poznámek k takových, řekněme, obecných k tomu, co jsou vlastně, co je potřeba zvážit, když vy budete nějakým způsobem se chystat ten korpus udělat. A já když si otevřu tady slide z Play 0.15, tak myslím si, že tam úplně na konci. Mm-hmm. Jo, na konci je tady takovýto kratičký slide, já jsem v podstatě ten pro seminář, s kterým jsem ho pravidelně uzavíral a beru ten dnešek jako nějaké jeho rozšíření. Pokud budete vy vytvářet nějaký korpus, co jsou ty věci, na kterými je potřeba se předem zamyslet. Ne všechny ty body, tak jak je tady máte, tak to je něco, co byste teďka museli řešit v rámci těch vašich projektů. Naopak většinu řešit nemusíte, protože už je dávno někdo vyřešil za vás a vy akorát, řekněme, použijete nějaké zavedené nástroje a zavedené postupy. Takže to, co tady je, tak je, řekněme, takový obecný metodický, několik málo obecně metodických bodů k tomu, co je potřeba si vyjasnit, pokud se rozhodnu dělat nějaký korpus. Ten bod 1 je možná ze všeho nejdůležitější, a to je říct si proč a na co a k čemu. Co má být obsahem toho korpusu, komu má sloužit, jaký je účel použití, jakým způsobem ty texty získám. Ono to zní na první pohled naivně nebo až možná příliš triviálně, že to je přece samozřejmé, ale zdaleka ne vždy tomu tak úplně je. Takže to si myslím, že je vždycky taková ta nejdůležitější věc na začátek. A ve chvíli, kdy člověk má, řekněme, jasný koncept toho, proč to chce dělat, všemu to chce dělat a kde vezme ty texty, tak pak teda ty technické body, které navazují, jsou v podstatě 2 až 7, 2 až 8. Bod jedna je získat ta vlastní data. Vy v tomto případě, tím se zabývat nemusíte, protože ty data jsme vám dali, buď to přímo, nebo jsme vás odkázali na nějaké stránky, kde je získáte. Pokud by to zase nebyl případ teďka tady těch semestrálních projektů a bylo by na vás nějakým způsobem ta data získat, tak většina současných korpusů je nějakým způsobem budována z webu, z internetových stránek. Hromadnému stahování internetových stránek se říká někdy taky crawling.
z anglického crawlu, tak jak, jak máte web, co by tu pavučinu, tak vy máte toho pavučka, který leze, plazí se po té pavučině a plazí se po celé té pavučině a nějakým způsobem se to pokouší všechno stahovat. Takže setkáte se s termínem crawling a crawler je ten nástroj, který provádí to stahování, web crawler. A můžete samozřejmě to dělat tím způsobem, že místo nějakého vlastního nástroje, který pracuje tím způsobem, že stáhne stránku, podívá se, kam vedou odkazy, zařadí si je do seznamu, zpracuje tu stránku a jde na ty odkazy, které našel, tak použijete něco typu Google. V tomto směru doporučuji přečtení článek, který se jmenuje Googleology is a bad science, kde je spousta argumentů proti tomu, proč by se měli tímto způsobem vytvářet korpusy. A začíná to tím, že to, co dostáváte z Google, tak zaprvé nikdy není stabilní výsledek. Ty výsledky toho hledání se tak poměrně jako často průběžně mění. A samozřejmě ten Google má úplně jiná kritéria a úplně jsou to principiálně jiná kritéria, která máte, když hledáte něco. Tak když něco hledáte, tak hledáte tu informační hodnotu. Když budujete korpus, tak vám typicky jde o tu jazykovou reprezentativnost. Takže to jsou prostě úplně dva jiné cíle, které se můžou poměrně zásadně projevit v tom, co najdete. Tak to je jenom na okraj článku, který vřele doporučuji přečíst autora Mackeyho Gariffa, tak najdete k tomu víc. Pokud byste ten článek mohli najít, tak se někdy dozvěte. Mezi dva takové poměrně přímočaré nástroje, které můžete použít k tomu crawlování, tak patří program, který se jmenuje VGET, což je, představte si to, jakoby stahovač pro příkazovou řádku. Když já mám nějaký odkaz na nějaký soubor třeba, nebo na cokoliv, na webovou stránku, třeba tady si skopíruju tento odkaz a napíšu VGET a za to dám tady tento argument. Normálně takhle, jak to leží, běží, tam dám to URL. Tak on se připojí k tomu serveru a stáhnul mě tady tu stránku Prepare Corpus Overview. Jo? Vznikl mi tady soubor, který se jmenuje Preparing Corpus Overview a v tom je ta HTML stránka, tak jak byla. No. To by ještě samo o sobě nebylo úplně tak jaksi oslnivé, kdyby ten nástroj pomocí jednoho jediného přepínače neuměl tímhle způsobem stáhnout celou doménu. Takže já když tady dám Sketch Engine CVUK lomeno documentation, pardon, a dám tomu volbu minus R, kde to R znamená stahuji rekurzivně, to znamená jakoby následují odkazy z té stránky, kterou jsem ti dal a postahují všechno v rámci té domény, jde to dokonce vypnout a pak to stahuje i mimo doménu, takže by to skutečně jako bylo schopné stáhnout potenciálně celý internet. Jo, samozřejmě s nadsázkou, jo? ale jenom říkám, že ta možnost tam je a že to takto jde použít. Tak tady s tou volbou minus R, když tam zadám teďka tento argument, tak on začne stahovat a stahuje a jede. A jednu stránku za druhou, pokud mu neřeknete jinak, tak to stahuje tak rychle, jak jenom může. Jsou tam nějaké volby, které tomu říkají, stahuj třeba jenom jednu stránku za vteřinu, nebo jenom jednu stránku za půl vteřiny, nebo něco takového. Tam čistě z těch praktických důvodů, že pokud ten počítač, ten server na druhé straně není zrovna dvakrát výkonný, anebo na něm ještě někdo dělá něco jiného a vy máte rychlé připojení k internetu, což tady na univerzitě máte vždy téměř, tak a pustíte tady takhle to VGET minus R, tak za 10 minut to přestane a vy zjistíte, že ten server jste zhodili. No, že přestal fungovat. Stane se to velmi jednoduše. Kolega takhle, když si zhodil server poslanecké sněmovny, nejelo to 3 dny. Tak. Takže VGET je jeden z těch nástrojů, které můžete velmi jednoduše použít pro stahování stránek. Vidíte, nevím, jestli to stíháte, možná ne. Když jenom teďka pozastavím tady ten výstup, tak vidíte, že on stahuje postupně ty stránky, které nachází. Tady je jedna, tady je další. User management a tak dále. No. A HTML, tak jak jsou ty stránky prostě na internetu, tak on jako on stahuje cokoliv, jo, tady obrázky stahuje, jo, když mu neřeknete prostě na co přijde, to stahne. Kdyby tam byly nějaká videa, on stahuje videa, když tam budou uložené zipy jako soubory, to výchozí nastavení je takové, že stahuje všecko.
Když já si stáhnu ten korpus jako na tu audit, tak
To je na vás, kamkoliv. Můžete klidně do toho vert. No, asi by to bylo nejvhodnější do toho vert. Tak.
Takže já mám vytvořit nějaký skript, třeba v Deši, který z toho XML kartu,
no.
Udělá takový disloucer.
Udělá ten vertikální text, udělá vertikál. Mhm, přesně tak. Tak. A já to teďka zastavím, ať tady zbytečně nevytěžuju nějaký server. Když se jenom podívám, co to udělalo, tak zjistíte, že vám to vytvořilo adresář www.sketchengine.co.uk a v něm je pod adresář dokumentace a tady jsou všechny stránky, které to zatím postahovalo. No, tady někde v tom wiki to bude. No, tak. A jo, už je tady pěkná řádka. Tak jenom, že pokud byste někdy potřebovali rychle postahovat nějaké stránky, wget-r vyřeší tenhle ten úkol za vás. Jenom dávejte prosím vás pozor na to, ať teda jako ten server, to co stavujete, tak ať nepřetížíte. Můžete to stát skutečně poměrně snadno. Druhý program, který tady je uvedený, tak se jmenuje Lynx. A Lynx je webový prohlížeč. Prosím? No. Jejda. Tak, já jsem asi trošku podcenil, kolik baterie budu potřebovat na to, abych dneska fungoval. Nemáte nahoru někdo ThinkPad? Takovej ten, no, takovou tu klasi... Jo.
Děkuji moc. Ne, toto.
Díky. Když jsem odcházel, jak jsem si říkal, na baterku mám nabitou a zapomněl jsem jenom tady tu malinkatou, takže... Tak, ten soubor robots.txt je takový de facto standard pro to, jakým způsobem se právě dá tady to masové stahování regulovat nebo dá. Je to dohoda nezávazná. Vy když máte přímo u domény, když máte doména.cz/soubor, který se jmenuje robots.txt, tak v tom nějakém formátu můžete mít právě nastaveno, že stahují z tohoto serveru maximálně 2 stránky za vteřinu. Nebo nechceme, aby odsud roboti vůbec stahovali a tak dále. No, tak to je, jako to je ono. Ale to není to, jak si ne... to bude možná trošku vtipně, ale to, ten soubor není zeď, jo? Jako, to je prostě jenom nějaká dohoda, kterou vy když nedodržíte, tak vám někdo maximálně napíše zprostý e-mail a nebo vás zablokuje někde na nějakém firewallu, protože vás přestane mít rád, ale není to jaksi technická překážka v tom, abyste to dělali. Tak, a potom Vegetu tady druhý program, který tady zmiňuji, je Lynx, což je prohlížeč do příkazové řádky. To je něco, co vám bude připadat asi poměrně vtipné, že byste se měli dívat na internetové stránky v něčem takovémto. Tak právě teď jsem pustil prohlížeč, který se normálně ovládá z klávesnice. Když tady napíšu G, tak mě to napíše, se mě to zeptá, kam chci jít. Já mu řeknu, že chci jít třeba na google.com a toto je google.com jaksi v čistě textovém provedení. Používat se to úplně v pohodě dá, samozřejmě pro normální práci není důvod, aby člověk dělal takovéto šílenosti. Na druhou stranu, když se právě přihlašujete k nějakému serveru, kde nemáte žádné okenní aplikace, tak tohle to je cesta, jak nějakým způsobem se odtamtud dostat nějaké internetové stránky. To, proč já to tam mám zmíněné, nicméně není tady tohleto interaktivní použití, že byste si v tom hledali a koukali se, ale ten důvod je, že ten program umožňuje i automaticky řekněme, zobrazovat uložené stránky a převádět je do nějaké plaintextové podoby. Já jsem tady měl někde staženou tu stránku, tady to Preparing Corpus Overview, tak vy máte to HTML a teďka buď si sami napíšete nějaký skript, který z tohoto bude vytahávat ten text a strávíte s tím 2 hodiny aspoň, anebo použijete právě ten Lynx, který má nějakou volbu, nevím, jestli se dobře pamatuji, dump, tak jo. Lynx minus dump vám dělá dump, jakoby výtah té HTML stránky, takže já mu dám na vstup HTML a dostávám takhle něco už relativně čitelného, srozumitelného, něco, z čeho mnohem z nás by potom třeba jste schopni udělat ten vertikální text, než kdybyste měli ještě nejdřív nejdřív zpracovávat ten HTML kód. Vidíte, že mimo jiné, že on tam zachovává nějakým způsobem to formátování, zejména tam zachovává ukončení řádku a odstavce, což už samo o sobě se docela hodí. Tak, takže to jsou takové dva velmi užitečné nástroje, které se dají použít pro nějaké hromadné zpracování webových stránek. VGTem postahujete prostě postahujete celý ten web, když po vás někdo budete chtít, udělejte korpus tady stavební chemie, protože jako my z toho potřebujeme terminologii a jako chceme po vás, abyste ji udělali, tak VGTem můžete postahovat nějaké 4-5 stránek, které se tomu oboru věnují. Links vám z každé té stránky potom teda udělá ten plaintext, vy pomocí nějakého vlastního skriptu to převedete do té vertikální podoby a vyhráli jste. Tak. Mám-li toto hotové, tak si musím ujasnit, co za poziční atributy, struktury a strukturní atributy já v tom korpusu teda chci mít. Což v podstatě znamená zamyslet se nad tím, co v těch datech je a jakým způsobem se to dá maximálně vytěžit. My bychom rádi, abyste se při realizaci těch svých projektů snažili ta data vytěžit co možná nejvíc, čím myslím to, že pokud tam najdete nějakou strukturní anotaci, tak byste ji vždy měli do toho korpusu, v tom korpusu uchovat. To znamená, pokud vy tam najdete, že ta data jsou členěná na nějaké části, typicky teda dokumenty, odstavce, nebo já nevím, nějaké větší části než dokumenty tam mohou být i nebo cokoliv takového a s nimi se pojí nějaká metadata, nějaká anotace, kdy to vzniklo, kdo to udělal a tak podobně, tak vy byste to měli správně zachovat v tom vertikálu jako ty struktury a strukturní atributy, aby pak někdo podle toho mohl v tom korpusu vyhledávat, aby se ta informace neztratila. Tak. V této souvislosti bych asi teďka zmínil ten koncept subkorpusu, který tam je na té stránce odkazován někde v tom bodu 3 nebo 4. Subkorpus je část nějakého korpusu, nenutně spojitá, je to prostě množina, možná spíš bychom asi měli mluvit o tom, že to je nějaký vektor segmentů v korpusu. Může to být, že si vyberete, že chcete 1., 3., 10. a 15. dokument v tom korpusu a to vám vytvoří subkorpus. Může to být, že si vyberete každou sudou větu. Může to být, že si vyberete první půlku a druhou půlku, že si vyberete náhodných 10%, cokoliv takového. Typicky ale ten subkorpus je nějakým způsobem definován jako typ textu. To je asi tak totiž nejsmysluplnější použití z hlediska toho vyhledávání. Že vy jako lingvista v rámci toho korpusu si chcete zobrazit pouze texty z roku 2000 až 2003. Nebo že si chcete pouze zobrazit texty v nějaké doméně. Zajímají mě texty z oboru toho a toho. Nebo pouze texty napsané muži. Nebo pouze texty, které jejich autorem je ten a ten. No něco takového. Takže to je tak asi nejčastější kritérium pro tvorbu toho subkorpusu, spíš než by to byl nějaký rozsah, takže to bude jaksi podle těch strukturních atributů, podle, jak se v těch textech někdy uvádí, podle text types, podle toho, jaký je to typ toho textu. Pokud byste naznali, že, tak ještě ne takhle, uživatel si může subkorpusy vytvářet při hledání v Bonitu sám, to asi moc dobře víte sami. Pokud byste naznali, že některé některé části toho vámi připravovaného korpusu jsou natolik význačné, že lze předjímat obecný zájem na tom, aby z toho byl vytvořen subkorpus pro všechny uživatele, tak můžete vytvořit něco, čemu se říká globální subkorpus už předem v rámci té vaší přípravy korpusu. Takový subkorpus pak budou vidět všichni ti uživatelé automaticky a budou ho moci používat. To je čistě na vaší úvaze. Můžete a nemusíte. Tak a teďka v podstatě ty body 4, 5 a 6 jsou nějakou takovou, řekněme, technickou rourou, technickou posloupností provedení několika manipulací s tím textem, které na konci jaksi doplní ten vertikál. V prvé řadě máte-li vyrobený ten plain text, ten čistý text, tak musíte provést tokenizaci, musíte říct, co to je slovo.
Tokenizace sama o sobě je taková poměrně problematická záležitost z toho pohledu, že geniální řešení neexistuje, protože v mnoha případech prostě není jasné, jak by to mělo vypadat a jak to chcete. Jestli máte don't tokenizovat jako jedno slovo, jako don't, nebo jestli se to máte snažit třeba nějak dělit na do a not, nebo jestli to máte vyložit třeba nějakým způsobem převádět, že budete říkat, že to je do not. Jo. Ten argument tady je, jako proti sobě stojí dva argumenty. První je, že převládající náboženství korpusu a lingvistice je, že data jsou v jistým způsobem svatá a nešá se na ně a v žádném případě byste neměli text korpusu nějak sebevolně upravovat. Proti tomu stojí argument, že ve chvíli, kdy budete hledat výskyty do, tak typicky chcete i ty výskyty záporné, kde je jaksi to do not. Jo. A tak dále. Jako tam se samozřejmě najde mnoho pohledů. Totéž pro různé zkratky typu A4, jestli to má být jeden token, nebo to má být dva tokeny. Těch potenciálních problémů je spousta. Ten pragmatický pohled na věc je, že ta tokenizace hlavně pro jeden jazyk má být pokud možno jednotná, abyste pak mohli třeba mezi sebou nějakým způsobem ta data porovnávat. Pokud v jednom korpusu to máte tokenizované takto a ve druhém jinak, tak to jaksi vede k problémům. Řekněme, že právě protože to geniální řešení neexistuje, tak ta konzistence tady je asi mnohem důležitější. Zase, nikdo po vás nechce, nebo problém tokenizace řešit nemusíte. To, co vy použijete, je skript, který se jmenuje UnitOPI, což je univerzální tokenizátor, Universal Tokenizer, který používáme, který má vestavěnou podporu, nebo má specializovaná pravidla spíš, řekněme to takto, pro asi 7 jazyků a pak má nějaký modul, který se používá pro všechny ostatní jazyky. Návod tam zase někde je uvedený v těch instrukcích specifických v rámci toho rozpisu, včetně toho, kde ten skript je a jak se používá a tak dál. Funguje poměrně jednoduše, na vstup mu jde plain text, čistý text, a na výstup dává ten vertikál, jedno slovo na řádek. Přesně tak. Teď jsem to chtěl ukázat. Skvělý. Jo.
A ještě program teda. Já teda jako teoreticky chtěla dělat ten paralelní.
Mm-hmm.
Tady je to teda, jak jsem koukal tak, že tady je vždycky koresp a je tady prostě číslo toho dalšího divu, který je v tom dalším druhém jazyce. Takže já budu muset nějak...
Já bych ty paralelní teďka nechal stranou a pak se k ním vrátíme, no, ať v tom nenaděláme úplně maglajs. Pro teď možná jenom poznámka, ty paralelní prostě vytvoříte dva korpusy a nějakým způsobem řeknete, co je na sebe zarovnané v tom korpusu. No, to je teďka jako, ale vzhledem k tomu, že to je tak jako samostatné téma na určitou dobu, tak teď bych to fakt nechal stranou a i kdybychom se k tomu měli vrátit příště, tak bych jenom... Teďka to do toho asi úplně nepletu, protože se obávám, že pak už bychom se do toho zamotali a nevymotali se. Nebo já bych se zamotal a nevymotal. Tak, zpátky k té ukázce, jak je to s tou tokenizací, tak tady mám já tu svou jednu stránku Preparing Corpus Overview, to je to HTML, tak jak jsem to tady ukazoval. Když použiju links minus dump na tu stránku, tak z toho dostanu ten plain text. A když tady na toto pustím Purpura programy UnitOPI, a myslím, že teďka je to minus L check, nebo něco takového, nejsem si úplně jistý. Tady někde to máte napsáno, jo, minus L check a minus E a kodování, a to bude, pevně věřím, ve všech případech UTF-8. Jo, a minus N je, myslím, že tam doplňuje ten glue tag, jo, takhle to použijte, tak jak je to tady. Tak z toho dostanu ten vertikální text, jo, rozdělil mě to na jednotlivá slova. Tak, teďka nechme stranou, že tam je všechna ta omáčka typu link, search, link, help, link, up, link, view a tak dále. Jo? A to je něco, co vás trápí, pokud byste to dělali
Už byste to dělali tak jako já, teďka tady byste získávali ty data z webu a zase máme nějaké nástroje na čištění a odstraňování tady této omáčky, které se anglicky říká boilerplate. V těch datech, se kterými vy budete pracovat, tak tam by nic takového nastávat nemělo. Tam jako by po vás se nechce, aby se to nějakým způsobem čistili. Takže to nás teďka trápit úplně nemusí. Obecně to ale samozřejmě problém je. A já tady ten slide možná ještě jenom zaktualizuji, aby to nějakým způsobem také reflektoval, pokud se na to budete dívat později. Po této tokenizaci se typicky snažíme o nějaké rozdělení do věd. Pro češtinu máme program, který se jmenuje .pl. Funguje to úplně stejným způsobem, jak jsem to tady teďka ukazoval. S tím Unitokem, to znamená výstup z toho Unitoku bych poslal pro korpora programy a tečky bylo jasně někde jinde, tak to teďka nebudu, to je jedno. A on by pouze doplnil ten strukturní atribut. Opět toto není něco, co byste museli řešit, protože se předpokládá, že ty věty budou v těch datech, které jste dostali, nějak vyznačené. A pokud ne, tak teďka přímočaře nástroj pro jiné jazyky než češtinu, na tom bych vám asi nebyl schopný dát. Bychom se museli mluvit nějak individuálně, takže to asi není něco, co by vás teďka muselo trápit. Ten šestý bod je poměrně důležitý. Z pohledu nějakého vyhledávání a vůbec využití pro jakýkoliv účel, to, že ten korpus obsahuje lematizaci a značkování, je naprosto zásadní přidaná hodnota. A my máme nástroje pro mnoho jazyků, které toto umí. V podstatě si myslím, že pro všechny, které tam máte, tak ty nástroje máme. Ten návod, tak jak tady je, tak obsahuje instrukce pro značkování češtiny. Kdo z vás bude dělat s jiným jazykem, než je čeština, tak mě prosím vás dejte vědět a já vám řeknu, co máte pustit. Úplně stejně jako tady, místo korpora programy, kde sám u TFLSu Majka se ho vám dám jiný program, který vám označkuje ty texty, včetně japonštiny. No. A to zapojení nicméně bude stejné. Jo? Máte plaintext, z plaintextu plaintext tokenizujete, máte vertikální text, který neobsahuje lemata a značky a budete mít program, který vám k tomu jednomu sloupečku doplní ty druhé dva lema a značku. Tak. A kde jsem skončil? Tady jsem někde skončil. No, dá se potom dělat samozřejmě nějaká další anotace, dá se to třeba projet nějakým parserem a tak dále, to už tady je čistě jako taková, řekněme, volitelné. Nepředpokládá se ve vašem případě asi v podstatě nic z toho. Konečný bod tady, osmička, je to zakodování, indexace, kompilace, všechno to znamená totéž toho korpusu. Nebudete na to používat EncodeVert, ale budete na to používat ten program, který se jmenuje CompileCorps, kompiluj korpus, tak jak je to tady v tom návodě. No. Ten program se používá tak, že vy, když připravíte ten soubor s konfigurací, tak v tom souboru s konfigurací máte teda jednak tu vlastní konfiguraci toho korpusu, to znamená, co tam je za atributy, co tam je za struktury, co tam je za strukturní atributy, máte tam cestu k tomu zdrojovému vertikálu a máte tam cestu do toho adresáře Maratý. A ten program CompileCorp se používá jenom tak, že vypustíte CompileCorp a jako první argument podáte ten konfigurační soubor. A on se všechno ostatní udělá sám. No, podívá se, kde jsou data, přečte si ty data, zaindexuje ten korpus a je to. A skončí, a tím jste ho tady. Tak. Jo, hned, dostaneme se k tomu. Jo, určitě jo. Co teda, jsem tak asi o hodinu později, než jsem myslel, ale půjde. Zpátky k těm jednotlivým projektům. A co je teďka ze všeho nejdůležitější a čím byste měli začít, je podívat se na ta data, která jste dostali. Podívat se, co tam je. Z čeho se ten korpus skládá? Jaké jsou informace na stránkách? Až asi na jeden nebo dva projekty, tak vždycky jste v podstatě dostali odkaz na nějakou stránku. Takže si něco o tom korpusu přečíst. Jo? Co to je za texty, kdo to udělal, co v něm je, proč se to dělalo a všechny tady tyhle, tady jak si získat texty, jak si ten pozadí. pak si ta data stáhnout a podívat se přímo i do těch souborů, tak jak jste to teďka udělala vy. Jo. Co jsem si to teda vlastně postahoval? Je to XML, nebo jsou to nějaké textové soubory, nebo je to něco, co vůbec nevím, jak to mám otevřít a nevím, co s tím mám dělat, tak samozřejmě krok jedna je případně nám napsat nebo prostě překonat tady tuhle tu překážku. A podívat se do těch souborů, z čeho se to skládá, jestli je k tomu korpusu a v řadě případů bude, jestli to, co jsem si stáhl, obsahuje nějakou dokumentaci k tomu korpusu, ve které je napsáno. Tady máte vždycky 1, 2, 3, 5 souborů, kde každý soubor je jeden dokument třeba. Jo? Nebo ne, celý je to v jednom souboru a tak podobně. No, jako podívat se, jestli prostě tam jsou nějaké informace tohoto druhu. Protože toto je korpus od korpusu jiné, záleží to, jak to kdo prostě udělal. A vyznat se v tom je poměrně jaksi i časově podstatná část toho vašeho úkolu. Jo? Zejména proto, abyste byli schopni správně vytvořit tu konfiguraci. To znamená, abyste si prohlédli, co tam je za strukturní informace, jakoby, jak se teda dají vytěžit, co se z nich dá získat. Nebo tady to zorientování se v tom korpusu nepodceňujte. Určitě se na to pořádně podívejte, abyste si nejdřív ujistili poté, než se technicky do něčeho pustíte, tak abyste prostě zjistili, co vlastně za texty to je, co v těch textech má. Tak. Já když vidím, kolik je hodin, tak vím, že dneska stihneme už jenom asi se podívat na ten konfigurační soubor stejně. Takže pokud byste někdo chtěli si tady vzít ten polský národní korpus, tak klidně pořád můžete. Uvidíme potom, co příště. Podívejte se tady, prosím vás, na ty odkazy, jak vytvořit ten text a jak vytvořit, jakým způsobem tam udělat tu anotaci. Pokud by něco nebylo jasné, tak pište na to diskuzní fórum. Teď k tomu konfiguračnímu souboru. Ten konfigurační soubor může vypadat velmi jednoduše a v mnoha případech i vypadá, třeba tak, jak je to tady. Toto je teda hodně ořezaný konfigurační soubor, protože třeba tam obsahuje název korpusu, no, což bychom byli většinou rádi, aby tam bylo. Tak to možná snad ještě si opravím. Ale toto je rozhodně funkční příklad. Funkční v tom, že on říká, že ten korpus, ten adresář manatý, je tady corpora-test 1, že ten korpus má strukturovaná data v corpora-test 1, že má tři poziční atributy, vortex, lemma, a toto je pak to pořadí, které on předjímá v tom vertikálním textu, že jsou tam tři sloupečky, nejdřív vortex, pak text, pak lemma. A že má strukturu DOTS, která má tři atributy, title, region a attribute with uppercars, něco takového. Jo, tenhle příklad attribute with uppercars je tam pouze kvůli tomu, že pokud tam máte cokoliv kromě malých písmenek, tak musíte ty hodnoty dávat do vozovek. Když se na to zvyknete a budete tam tu vozovky psát pořád, tak si myslím, že to nejlepší, co můžete udělat, a nemusíte se to vůbec starat o to, co tam píšete. A že tady ta struktura DOTS, pokud se někde zobrazuje v rozhraní uživateli, tak se neoznačuje jako DOTS, ale označení pro ně je korpus dokument. Všude, kde pak a pak, že tam je struktura B nebo struktura S. To je všechno. No, takže vidíte, že ten formát není nikterak složitý. Je to hodnota atribut. Atribut hodnota. Co tady zásadně chybí, a je to někde zmíněno asi níže. Tak je jednak název toho korpusu, což je poměrně užitečná věc, jazyk, ve kterém je napsaný, ale především atribut, který říká, kde je vertikální text. Když si najdete tady níž, tak tady máte more example config files. Tady třeba vidíte, že tady ten atribut vertikál říká, kde je ta cesta k tomu souboru s vertikálem. Máte tady další nějaké potom příklady. Já vám asi, když na to tak teďka koukám, tak vám vytvořím ještě nějaký jeden příklad, který vám buď někam přiložím, nebo vám ho pošlu, nebo něco takového, kde bude všechno to, co se očekává, že v tom konfiguračním souboru bude. Úplná dokumentace k tomu, co všechno může být v tom konfiguračním souboru, je tady ten odkaz na full documentation. Jo? Ten je velmi dlouhý, protože tam může být specifikováno milion věcí. Nikdo to po vás nechce. Jo? Není nutné tam psát to, co není potřeba, a můžete v tomto směru s výhodou využít, využít tady v bodu 6 odkazovaného programu na, na kontrolu integrity korpusu, to je ten nástroj CorpCheck. Když napíšete CorpCheck a název toho vašeho konfiguračního souboru, tak ten nástroj zkontroluje, jestli v tom konfiguračním souboru je všechno to, co má být, a jestli ten korpus je správně zkompilovaný. Takže on vám mimo jiné řekne, že tam chybí název, že tam chybí jazyk, že byste tam měli napsat, protože prostě jako kde jsme, jo, a tak dále. Takže tím se netrapte, že byste se tam museli ruštit všechny ty volby, a rozhodně tady nehodlám ani trávit čas, nyní bych vyslovoval, co která volba znamená. Některé jsou totiž poměrně takové specifické pro konkrétní použití těch korpusů, takže to vůbec prostě není nutné. No. A já úplně teďka teda nevím, jestli má smysl, abych vzal ten polský národní korpus a pokoušel se tady v rychlosti všechny ty kroky udělat. Ne, že by se to nedalo úplně třeba za 20 minut stihnout nebo něco takového, ale jednak bych stejně přetáhl a jednak si myslím, že aby to pro vás mělo význam, tak to nemám dělat rychle nebo nesmím dělat rychle, ale musíme ty kroky spolu všechny jednotlivě poměrně podrobně projít. Takže jsou možnosti dvě. Buď to usoudíte, že to, co jsme stihli za tu dnešní hodinu, takže vám stačí a že teďka v podstatě víte, co máte aspoň zkusit, a budeme pak řešit individuálně nebo na tom diskuzním fóru nějakým způsobem kolektivně případné problémy, které by mohly vyvstat, a nebo pokud máte zájem, tak tomu bude věnovat ještě do příští hodina. Jsem téhle možnosti otevřený. Kde bychom na tohle to navázali a vzali si buď ten polský národní korpus nebo nějaká jiná data a zkusili společně všechny ty kroky teda udělat a na konci měli v podstatě hotový jeden váš semestrální projekt. To je jasné, že vám to potrvá déle než mě, to, jaksi, to je život, ale jsem jako bez problémů bychom to rozhodně stihli a stihli bychom to celé. Nicméně já jsem nějak tak měl za to, že tady tato rekapitulace, že by se jí přece jen začít mělo, a asi jsem si možná neuvědomil, že to zabere hodinu 20. Tím příkazem compile corp, což je tady odkazováno v bodě 5. Prosím? Ne, normálně napíšete jenom compile corp bez ničeho.
Compile corp.
Ano. Jo? Compile corp a tady to v těch hranatých závorkách jsou volitelné argumenty, na to se nedívejte. Compile corp a konfigurační soubor. Jo? Cesta k němu. Ten program má spoustu voleb, bez jakýchkoliv voleb to pustíte, aby měl to fungovat. No, jo, v konfiguračním souboru je cesta ke zdrojovému vertikálnímu textu a cesta k adresáři, kam se mají ukládat, kam se má uložit ten zkompilovaný korpus. A to, co dělá ten compile corp, je, že si otevře ten konfigurační soubor, načte si ten vertikální text, zaindexuje to a uloží to do toho, do té cesty, která je v tom konfiguračním souboru, jako to path, jako ta cesta k těm zkompilovaným datům. No. Jo, to je ono. Tak, jsem přemýšlel, jestli tomu na začátku mám věnovat větší pozornost, a evidentně ano. Tak, celé to, proč se toto dělá, je kvůli tomu, aby se ten korpus dostal do nějak, aby se ta data dostala do nějakého stavu, ve kterém je možno provést něco, čemu se říká zakodování, kompilace, indexace, kterékoliv z těchto tří slov. A znamená to, že se z nich vytvoří nějaká počítačová databáze, ve které se dá rychle vyhledávat. Jo? To rychlé vyhledávání, to je jaksi ten v uvozovkách svatý grál, kde to rychle si představte tak, že je to v podstatě použitelné. Protože pokud by jste vy v tom korpusu hledali a probíhalo to stejným způsobem, jako když hledáte, řekněme, ve Wordu nebo v nějakém podobném nástroji, že by ten program vždycky prošel celý ten text, který v tom korpusu je, a teď by jako porovnával na každém, jako každý ten řádek, jestli to není přesně to, co byste hledali, tak se nikdy vůbec ničeho nedočkáte. Takže vytváří se něco, čemu se říká index, což si představte jako nějakou vyhledávací strukturu. Kdo jste měli ten pro seminář, tak o tom víte mnohem více. Víte, že jsme se o tom bavili tady, myslím, celé 2 hodiny. Takže jak si je o čem se tam bavit, tak jenom ve stručnosti je to, řekněme, nějaká prostě struktura, která umožňuje rychlejší vyhledávání. A ten proces se nazývá proto indexace. Výstupem té indexace jsou nějaká pro vás nebo pro člověka, řekněme, neúplně čitelná binární data, protože je to nějakým, ta informace je tam nějakým způsobem i zkomprimovaná, aby to zabíralo co nejméně místa a tak dále. A tady ty datové soubory, to je to, s čím pak pracuje ta databáze při tom vyhledávání. Takže ona, když vy vyhledáváte v tom korpusu, tak tam se vůbec nijak nevyužívá ten vertikální text, který jste vytvořili. Ten, jakmile se provede ta kompilace, tak jakoby přestává být potřeba. To neznamená, že ho v žádném případě máte mazat, protože když pak někdo bude potřeba ten korpus kompilovat znova, tak samozřejmě k tomu ten vertikální text potřebuje. Ale při té vlastní práci s tím korpusem, při vyhledávání, při veškerých statistikách, při počítání těch slovních profilů a tak dále, tak se používá jenom ta zaindexovaná databáze. Myslím, že je to asi tak jako nejvíc vyčerpávající 3minutová odpověď a cokoliv dalšího by teďka znamenalo asi hodinu. Jo, tak, přesně toto. Jo, přesně tak. Přesně tak a jinak, pokud by vás to někoho zajímalo víc, tak já myslím, že Pavel Rychlý o tom nějakým způsobem v rámci eventu 47 mluví a já na pro semináři taky, a jakým způsobem se tam vlastně, co se jak indexuje a proč. Jo, ukázka jenom pro nějaký konkrétní příklad, tak v Corpora registry DESAM je konfigurační soubor korpusu DESAM, který jste asi, o kterém se doufám slyšeli někdy. A když se otevřu, tak vidím, že je tady nějaké path, což je, kde jsou ta zkompilovaná data, kde jsou ty indexy, vertikál, kde je ten vertikál, v jakém je to jazyce, VSDEF je definiční soubor pro slovní profily, v jakém je kodování, jaké má atributy, jaké má struktury a tak dále, něco takového. V Corpora Vert, DESAM, jsou vertikály a soubory, ze kterých ten vertikál byl vytvořen a nějaké skripty, tak jak to budete mít vy. Všechno toto by mělo být v tom Corpora Vert, ne v Corpora Vert, nějaká cesta, kterou vy tam máte v jménu Vert. A konečně v Corpora Manatee, DESAM, jsou ty zkompilované indexy, což prostě, když se na to takhle podíváte, tak tam je jako řada souborů, který vám nic neříkají a to je v pořádku, no, nic vám ani říkat nemusí, prostě z pohledu uživatele databáze funguje. Tak. No. Dotazy. A ano.
Jestli potom, až budeme mít ten korpus, to jestli je k dispozici nějaké třeba všeobecné, buď webové rozhraní, nebo nějaká aplikace,
ano,
kterou bychom si mohli zkoušet přístup?
Jo, určitě. Určitě. Tak, dotazování, tady to je toto, no. Existuje řádková utilitka, řádkový nástroj, který se jmenuje CodeQuery a kterému zadáte dotaz v CQL a konfigurační soubor ke korpusu a on ten dotaz vyhodnotí a vypíše vám veškerý výstup. To je dobré z hlediska nějakého takového, buď když je potřeba masové zpracování, to znamená, já mám sadu 20 000 dotazů a těch 20 000 dotazů chci vyhodnotit, tak to samozřejmě nechci klikat, anebo právě pro nějaké takové ladění, že když to zkouším, tak to jenom takhle vyzkouším. Ale jakmile vy to budete mít hotový a dáte nám vědět, tak my normálně ten korpus přístupníme na skefim.cz v tom webovém rozhraní, které předpokládám znáte, a máte tam účet a tak dále, takže nejen, že to pak tam bude k dispozici pro vás a pro zbytek univerzity, ale vy si to tam můžete samozřejmě vyzkoušet a ještě třeba i odladit a tak dále a tak dále. Takže jo, děkuji za tento dotaz.
Až
až to je skompilované, ne, jakmile vy to skompilujete, jakmile vám doběhne ta kompilace, ten compile core, tak můžete použít ten příkaz core query. Ale pro začlenění do toho webového rozhraní, tak tam, ne, že by to byla nějaká jako práce, je to pro nás 5 minut, jenom se tam někde nakliká, ale to už musíme udělat my. Má je univerzita, jo, tak autorská práva k Tegru a tak má rozhodně univerzita. Myslím si, že pro jakékoliv nekomerční účely to je to v podstatě volně k použití. Část těch nástrojů je se dá i stáhnout z internetu, když dáte nlp.fm.ma jako morphological analysis, tak tady jsou ty nástroje pro tu morfologickou analýzu, přičemž jakoby nejsou tak dobré jako ty, co my používáme interně, v tom smyslu, že ta morfologická databáze češtiny, která je tady volně k dispozici, tak pokrývá 90% korpusu, tak kterou máme my pokrývá 99,99%. No. V závislosti samozřejmě na tom, jak se to měří a co tomu člověk dá a tak dále, tak dále. Jo? Ale ta úvaha je nějak asi zhruba taková. A myslím si, že nejdůležitější cesta je vždycky se zeptat. No,
jo, jako... já jsem se soukromý, ale výukový
učitel. No tak to rozhodně, jako pro jakékoliv, jako tady pro jakoukoliv výuku v rámci plynu, anebo centra, nebo cokoliv takového, tak to beze všeho. No. Prosím, ten? Jaký vertikální? Paralelní. Přeštěte si nejdřív tu dokumentaci, co tam je, k těm paralelním korpusům. A můžeme, takhle, řekněte mě teda, jestli chcete ještě příště pokračovat, anebo ne. To je asi teď, co bych chtěl slyšet. Příště bude příští týden, ať už bych to měl být já nebo někdo jiný. Já doufám, že aspoň na hodinu nebo něco takového, takže by to šlo. Dobrá, tak se domluvme tak. Tak se domluvme tak, že příští týden budeme pokračovat, ukážeme si jeden ten projekt, asi teda ten polský národní korpus, pokud si ho mezi tím někdo nevezme. A můžeme se pak podívat i na ty paralelní korpusy. Není to nic zásadně složitého, nebojte se toho. Akorát ty korpusy ho děláte dva, nicméně řekněme si na rovinu, že pro vás naučit se, jak se to má dělat, je mnohem větší časová investice, než potom dělat ten druhý korpus. Jo? Takže to prostě neznamená, že to je dvakrát tolik práce. Tak jak jsem říkal, to znamená, jaksi udělat všechny ty kroky, o kterých jsme se tady bavili, a zejména automaticky zpracovat ten vertikální text je mnohem důležitější, než to, když se pak přijde na to, že tam byla nějaká chyba v tom vašem skriptu. Jo? Protože to se stává běžně, každému. Ale nějakým způsobem to prostě dotáhnout dokonce, aby to fungovalo, tak to si myslím, že je ten požadavek. A jako vidím to klidně jako iterativně, jo? To znamená, vy nám napíšete, že jsem to udělala a já vám napíšeme, no ale toto nefunguje, toto opravte, hotovo, jo? Jako myslím si, že v tomhle směru to nebráme. Pozor, já jsem říkal, že ten nástroj Linux se používá pouze na tyto dvě stránky,
no.
Jo, což vy většinou nemáte. Takže jako, budete mít lepší data, než je tyto dvě stránky, a většinou tam chcete tu anotaci zachovat a není odstraňovat.
Jo, takže já můžu něco jiného.
No, ten skript na tu konfigurizaci, tak on prostě, když tam najde něco takového, tak prostě počítá a dám to jako na samostatný řádek. Takže to vy nemáte použít ten Linux, to bylo jenom příklad použití na tomhle stránky, ale já si myslím, že nikdy žádný z těch korpusů, který jsme vám dali, tak nejsou na tomhle stránky.
No
jak
jsou,
že
to tam bylo, protože tam jsou ještě provázané, která
je překladná. Jo, to ano, to jsou nějaké, co jsou dělat. Jo.
Takže jo, takže jsou.
rozhodně, jakmile budete mít nějaký dotaz, tak pište ib047@aurorafilmu.cz, což chodí mě a Pavlovi Rychlému, pište na diskuzní fórum klidně určitě, myslím si, že to je jako velmi užitečný nástroj pro tady tyto společné projekty, protože myslím si, že si málo kdy budete řešit něco, co nebude trápit nikoho jiné. Díky a za týden. Naschledanou.